What is the first step needed to grow a church?
Kas ir pirmais solis, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu draudzi?
How many of you here are part of a church that's not growing very fast?
Cik daudz no jums ir daļa no draudzes, kurā nav izaugsmes vai lielas izaugsmes ātri?
I think that's almost the whole room.
Man liekas, ka tā ir gandrīz visa istaba.
So where are we supposed to start if we want our churches to grow?
Ar ko mums vajadzētu sākt, ja mēs gribam, lai mūsu draudzē ir izaugsme?
So I teach church growth at the seminary at Andrews University.
Es mācu par draudzes izaugsmi Andrews Universitātē.
And these pastors also want to know where should they start if they want to grow a church.
Un šie mācītāji, viņi arī vēlas zināt, ar ko viņiem sākt, ja viņi vēlas, lai viņu draudzē ir izaugsme.
And I think this is something that you would like to know as well.
Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko arī jūs vēlētos zināt.
Am I just going to share my opinion?
Es jums līdzlīšu savu viedokli.
Or do we have evidence of where we should start to grow an Adventist church?
Vai arī man ir jāparāda jums pierādījumi, ar ko sākt, kā veidot izaugsmi Adventistu draudzē?
Should I tell the pastor the first thing they need to do is visit all the members?
Vai man vajadzētu teikt mācītājiem, ka pirmā lieta, kas viņiem ir jādara, ir jāapmeklē visi draudzes locekļi?
This is the first step to grow church. What do you think?
Tas ir pirmais solis, lai izveidot izaugsmi draudzē. Kā jūs domājat?
It's not.
Tas nav.
Is that important?
Vai tas ir svarīgi?
Yes, but
Jā.
That's not the first step.
Bet tas nav pirmais solis.
How about train the members for personal evangelism?
Kā ar to, ka jūs apmācat daudz locekļus personīgai evangelizācijai?
That sounds good, doesn't it?
Tas izklausās labi, vai ne?
Is this the first place to start?
Vai tas ir pirmais solis, ar ko sākt?
Well,
nu?
How about improving the Sabbath school?
Kā būtu ar to, ka mēs uzlabotu sabata skolu?
Getting the members to come out for Sabbath school.
Lai daudz locekļi nāk uz sabata skolu.
Or preaching an evangelistic meeting to bring new people in.
Vai arī jāsludina evangelizācijas sanāksmi, lai jauni cilvēki apmeklētu draudzi.
Or perhaps starting small groups.
Varbūt ir jāsāk mazās grupas.
These are all good things, but are they the place to start?
Tās visas ir labas lietas, bet vai tā ir lieta, ar ko ir jāsāk?
How about preaching about the mission of the church?
Kā būtu ar to, ja mēs sludinātu par draudzes misiju?
Or focusing on young people?
Vai koncentrētos uz jauniešiem?
All of these are good things.
Visas šīs ir labas lietas.
But where should a pastor start?
Bet kur mācītājiem vajadzētu sākt?
Where should you as church members start to grow your church?
Ar ko jums kā draudzes locekļiem vajadzētu sākt, lai veiktu izaugsmi draudzē?
We will answer that at the end of the presentation.
Mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem prezentācijas beigās.
You will know the answer.
Jūs zināsiet atbildi.
My oldest son
Mans vecākais dēls
has an allergy to tree nuts.
Viņam ir alerģija pret visiem riekstiem.
In fact, yesterday we found that the sauce was made with cashews.
Vakardien mēs uzzinājām, ka mērce ir taisīta no Indijas riekstiem.
If he had eaten any of this,
ja viņš būtu ēdis kaut ko no tā,
we would be at the hospital.
Mēs šobrīd būtu slimnīcā.
So it's very serious.
Tādēļ ir ļoti nopietni.
And we carry with us something called an EpiPen.
Un mēs vienmēr sev līdz nesam kaut ko, ko sauc EpiPen.
It's an injection we can give him if he has a reaction to something that he's eaten.
Tā ir tāda kā injekcija, jeb šprits, ko mēs varam viņam dot, ja viņš ir apēdis kādu no riekstiem.
But we always read the ingredients of any product to see if there are tree nuts in that product.
Bet mēs vienmēr lasām arī produktu sastāvu, lai mēs zinātu, vai tur ir kāda rieksta iekšā.
Warning labels are very important.
Uzmanības jeb zīmes jeb signāli ir ļoti svarīgi.
Many people have allergies.
Daudziem cilvēkiem ir alerģijas.
But I want to share with you some other warning labels.
Bet es vēlos jums līdzdalīt citas brīdinājuma zīmes.
This is a washing machine.
Šī ir veļas mašīna.
And of course, I suppose this would only happen in the United States.
Un es pieņemu, ka tas notiktu laikam tikai Amerikas Savienotajās valstīs.
But somebody put a warning on this washing machine.
Bet kāds uzlika brīdinājuma zīmi uz šīs veļas mašīnas?
Do not put any person in this washer.
Nelieciet nevienu cilvēku šajā veļas mašīnā.
I don't know why someone would do that.
Es nezinu, kādēļ kāds kaut ko tādu darītu.
Or this one right here.
Vai arī šī zīme.
Laser radiation.
Lāzera radiācija.
Do not stare at laser with remaining good eye.
Neskatieties uz lāzeri ar vienīgo atlikušo labo aci, kas jums ir.
Or how about this one for dog medication?
Kā ar šo suņu zālēm?
Use care when operating a car. The dog must use care when he's operating a car, when he's driving a car.
Tātad uz suņa zālēm ir uzlikts brīdinājums, uzmanīgi brauciet ar mašīnu, kad jūs lietojat šīs zāles sunim.
Here's another one. This one, I don't know if this one's from England, maybe, Michael.
Šeit ir vēl kāda
no,
zīme.
It's not, because it has a dollar sign. There we go.
Tā nav no Anglijas, jo tur ir dolāra zīme.
Touching wires causes instant death.
Pieskaršanās vadiem izraisa nekavējošu nāvi.
There's a $200 fine.
Un tam ir $200 sots.
And then this one with the dog.
Un tad atkal zīme ar suni.
I can make it to the fence in 2.8 seconds. Can you?
Es varu tik līdz žogam 2.8 sekundēs. Vai tu vari?
I wonder when we have new people join the Seventh-day Adventist Church.
Es domāju par to, kā ir tad, kad pievienojas jauni cilvēki adventistu draudzei.
Do we sometimes warn them about some things?
Vai mēs dažreiz viņus brīdinām par kādām lietām?
Should we be warning them about some things?
Vai mums viņus vajadzētu brīdināt par kādām lietām?
So I want to give you a chance to decide.
Es vēlos jums dot iespēju izvēlēties.
How would you like to warn a new person coming into your church?
Kā jūs gribētu brīdināt jaunu cilvēku, kas ienāk jūsu draudzē?
Go ahead and take a couple minutes and discuss that.
Jūs varat padomāt par to dažas minūtes.
Okay, what did you arrive at? What kind of warning do we need to give to the new members?
Pie kā tas leidzieni jūs nonācāt, kādas brīdinājumus mums vajadzētu izteikt jaunajiem draudzes locekļiem?
Let's hear from a couple people what you came up with.
Daži no cilvēkiem jūs varat pastāstīt, kā, ko jūs izdomājāt.
Okay.
Turn on survival mode.
Oh, turn on survival mode. Okay, wow.
Ieslēdziet izdzīvošanas sistēmu.
All right. Yes.
There are no angels in the church.
Oh, there are no angels in the church. Okay, did everybody hear?
Be careful, Satan attacks possible.
Okay. Yes,
so
people
be careful,
attack
Satan
maybe people attack
possible.
Too.
Iespējams cilvēku uzbruk arī.
I don't speak Russian. Oh. Here are the same people that are outside.
Oh, really? Is that how it works in your countries here, huh? It's similar in the United States sometimes. One more. Let's take one more.
Melvin.
One more back here.
Be ready to Yes, be ready for transformation in love and in the perfectness, like in perfect perfection.
Wow, this is a different one. Okay.
All
right. Here are some that I have had, some of my students have shared.
Šeit ir daži, kurus mani studenti arī rakstījuši.
Warning.
Uzmanību.
Baby Adventist on board.
Uz klāja ir mazulis adventists.
Be kind, be patient.
Esi laidns, esi pacietīgs.
Or this one.
Vai
warning.
Šis uzmanību.
Church members may be prone to sudden fits of unchristlike behavior.
Draudzes locekļi iespējams kādreiz neuzvedīsies tā kā Kristus.
But here's the most common one that I hear.
Bet šeit ir visbiežāk lietotais, ko esmu dzirdējis.
Don't look at the members.
Neskatieties uz draudzes locekļiem.
Just stay focused on Jesus.
Koncentrējieties uz Jēzu.
How many think that sounds nice?
Cik daudz no jums domā, ka tas izklausās
okay,
labi?
Let's take a look and see what the Bible says about
labi.
That.
Aplūkosim, ko Bībele par to saka.
But first,
bet vispirms,
why do we give this warning to the new members?
Kādēļ mēs dodam brīdinājumu jaunajiem locekļiem?
We're afraid that we might lose the new members because of the members we already have.
Mums ir bail, ka mēs pazaudēsim jaunos draudzes locekļus to draudzes locekļu dēļ, kas mums jau ir.
We're afraid that maybe the members will criticize them.
Mēs baidāmies, ka draudzes locekļi viņus kritizēs.
But we also realize that the things that they heard preached.
Bet mēs arī saprotam, ka lietas, par kurām viņi ir dzirdējuši, ka ir sludināts.
The things that they've been taught.
Lietas, kas viņām ir mācītas.
Are not being really lived out in the church.
Ka tās patiesībā netiek izdzīvotas draudzē.
So we tell them, don't look at the members.
Tādēļ mēs viņiem sakām, neskatieties uz draudzes locekļiem.
Focus on Jesus.
Koncentrējieties uz Jēzu.
So let's take a look at the biblical support.
Aplūkosim, ko Bībele par to saka.
Hebrews 12:2.
Ebrejiem 12:2.
Look to Jesus, the author and finisher of our faith.
Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.
How about this quote from Ellen White?
Citāts no Ellenas Vaitas.
Looking unto Jesus.
Skatoties uz Jēzu.
It is our privilege to say boldly and yet humbly.
Tā ir mūsu privilēģija droši un tomēr pazemīgi teikt.
The Lord is my helper, I shall not be moved from my steadfastness.
Tas Kungs ir mans palīgs, es neizkustēšos no savas drošības.
My life is bound up with the life of Christ.
Mana dzīve ir saistīta ar Kristus dzīvi.
Because he lives, I shall live also.
Jo viņš tādēļ, ka viņš dzīvo, arī es dzīvošu.
And then when this individual made their decision for Christ.
Un tad kad cilvēki ir izdarījuši lēmumu sekot Jēzum.
As they were baptized.
Kad viņi tiek kristīti.
The church was singing this song.
Daudz dziedāja dziesmu.
Turn your eyes upon Jesus.
Vērs savas acis uz Jēzu.
Look full in his wonderful face.
Un raugies viņa sejā.
And the things of earth and members of the church will grow strangely dim.
Un visas lietas uz šīs zemes un draudzes locekļi paliks mazas.
The problem is,
tomēr problēma,
this warning is not biblical.
Šis brīdinājums nav bībelisks.
And we as Adventists, we want to be people of the book.
Mēs kā Adventisti, mēs gribam būt grāmatas cilvēki.
We want to follow what scripture says.
Mēs gribam sekot tam, ko raksti saka.
And it is true we must stay focused on Jesus.
Un tā ir taisnība, ka mums ir jākoncentrējas uz Jēzu.
But it is also not true that we should not be looking at the members.
Bet tā arī nav taisnība, ka mēs nevaram skatīties uz draudzes locekļiem.
Giving the incorrect warning.
Dāvāt nepareizu brīdinājumu.
Can be a life or death issue.
Var būt nāves un dzīvības jautājums.
This is a young couple in England.
Šis ir jauns pāris Anglijā.
They had a baby.
Viņiem bija bērniņš.
The baby was very sick in the hospital.
Bērniņš bija ļoti slims slimnīcā.
The doctors knew what was wrong with the baby.
Un daktori zināja, kas bērniņam kaiš.
And they knew they could help the baby.
Un viņi zināja, ka viņi var palīdzēt bērniņam.
They prescribed the correct medication.
Viņi izrakstīja pareizās zāles.
But when the nurse was entering the dosage amount on the computer.
Bet tad, kad medmāsiņa datorā izrakstīja devu nepieciešamo.
She entered an amount 10 times the proper dosage.
Viņa ierakstīja netīšām 10 reizes lielāku devu nekā nepieciešams.
They gave a couple dosages to the baby in the hospital.
Viņi iedeva dažas devas bērniņam slimnīcā.
They knew the baby would be fine, so they sent the baby home.
Viņi zināja, ka viņam viss būs kārtībā, tādēļ viņi aizsūtīja bērniņu mājās.
The parents gave 4 more dosages at home.
Un vecāki vēl 4 reizes iedeva viņam šīs devas mājās.
But something was wrong.
Bet kaut kas nebija kārtībā.
They rushed the baby back to the hospital, but it was too late and the baby died.
Viņi aizveda bērniņu atpakaļ uz slimnīcu, bet bija jau par vēlu un viņš nomira.
Part of what was going on was correct.
Un viena no lietām, kas notika.
They knew what was wrong with the baby.
Bija pareizi, jo viņi zināja, kas bērniņam kaiš.
They knew the medicine to give.
Viņi zināja, kādas zāles viņam jādod.
But the amount was wrong.
Bet daudzums bija nepareizs.
I believe when we send the wrong message to new members.
Es ticu, ka tad, kad mēs sūtām draudzes locekļiem nepareizu vēstu.
And we only have part of the message right.
Mums ir tikai daļa no vēstas pareizi.
That it spiritually can be a life or death issue.
Tad garīgi tas var būt dzīvības un nāves jautājums.
So let's take a look and see what message we should be sending to these new members.
Aplūkosim, kādu tad vēstu mums vajadzētu dot jaunajiem locekļiem.
By this shall all men know you're my disciples.
Tā visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.
If you have love one for another.
Ja jūs mīlēsiet cits citu.
It doesn't say here people will know you're my disciples.
Te nav rakstīts, cilvēki zinās, ka jūs esat mani mācekļi.
If you can recite the 28 fundamental beliefs.
Ja jūs varat citēt 28 pamat doktrīnas.
Do we believe the 28 fundamental beliefs?
Vai mēs ticām 28 pamat doktrīnām?
Yes.
Jā.
But that is not the evidence of being a disciple.
Bet tas nav pierādījums, ka jūs esat māceklis.
And we get these things confused sometimes.
Mēs dažreiz sajaucam šīs lietas.
We think somebody needs to have a certain amount of head knowledge.
Mums liekas, ka kādam ir vajadzīgas zināšanas prātā.
Sometimes we think they need to have a lot of head knowledge.
Dažreiz mums liekas, ka vajag viņiem daudz zināšanas.
Before they're a disciple.
Pirms viņi var būt par mācekļiem.
And yet the Bible says the greatest evidence of a disciple.
Tomēr Bībele saka, ka vislielākie pierādījumi par mācekli.
Is someone who loves like Jesus loved.
Ir tādi, kuri mīl tā, kā Kristus mīlēja.
How about this one?
Kā ar šo?
Let your light so shine before men.
Lai jūsu gaisma tā spīd.
That they may see your good works.
Ka viņi redzētu jūsu labos darbus.
And give glory to your Father in heaven.
Un godātu debesu Tēvu.
Let's continue.
Turpināsim.
Oh, we don't like this one right here.
Šis mums nepatīk.
Paul said this.
Pāvils to ir teicis.
Follow my example.
Sekojiet man.
As I follow the example of Christ.
Kā es esmu sekojis Kristum.
Wow.
Wow.
That was Paul though, right?
Tas tom bija Pāvils, vai ne?
Paul was a super apostle.
Pāvils bija super apostolis.
Certainly this advice would not apply to all Christians.
Šīs padoms noteikti neatiec uz visiem kristiešiem.
But let's look.
Bet palūkosimies.
Paul writing again.
Atkal Pāvils.
You know what kind of men we were among you.
Jūs zināt, kādi vīri mēs bijām jūsu vidū.
For your sake.
Jūsu labā.
Is Paul just speaking about himself right now?
Vai Pāvils runā tikai par sevi tagad?
No, Paul is talking about himself and the group of church planters.
Nē, Pāvils runā par sevi un par savu draudzes veidošanas komandu.
His team.
Viņa komandu.
And then he says this.
Un tad viņš saka tādus
vārdus. You became followers of us.
Jūs kļuvāt mūsu sekotāji.
And of the Lord.
Un Kunga sekotāji.
Then look at this one.
Aplūkosim nākamo.
Brethren, join in following my example.
Brāļi, pievienojieties un sekojiet manam piemēram.
And pay attention to others who walk this way.
Un pievērsiet uzmanību citiem, kas staigā pa šo ceļu.
Because you have us for a pattern.
Jo mēs esam jums kā paraugs.
What the scripture is telling us.
Raksti mums saka.
Is that somebody who is wanting to know Jesus.
Ka kāds, kurš vēlas zināt par Jēzu.
Should be able to look at Mindigas.
Viņam vajadzētu skatīties uz Mindaugas.
Should be able to look at Carolina.
Uz Karolīnu.
Should be able to look at Edvinas.
Uz
Edvinas, right there. This
uz Edvinu. Edvinas.
Yeah, they should be able to look at them and say, "Oh."
Viņiem vajadzētu skatīties uz viņu un teikt, "Oh."
That is what it means to be a Christian.
Tātad tas to nozīmē, ka tas ir kristietis.
That is how a Christian lives.
Tad tā ir jādzīvo kristietim.
That's what scripture says right here.
Tādā saka raksti šeit.
If you're a disciple of Jesus,
ja jūs esat Jēzus māceklis,
people who don't know Jesus,
cilvēki, kuri nepazīst Jēzu,
should be able to look at you,
viņiem vajadzētu uz jums paskatīties,
and know what it means to be a disciple.
Un zināt, ko tas nozīmē būt māceklim.
Have your conduct honorable toward the Gentiles.
Lai jūsu darbības ir godājamas pagānu vidū.
That they may by your good works.
Lai viņi jūs labo darbu dēļ.
Which they observe.
Kurus viņi redz.
Glorify God.
Pagodinātu Dievu.
In the day of visitation.
Katru dienu.
Those that don't know Christ.
Tie, kuri nepazīst Kristu.
Should be able to look at you.
Viņiem vajadzētu uz jums skatīties.
And know what it looks like.
Un zināt, kā tas ir.
To be a Christian.
Būt kristietim.
You are a letter from Christ.
Jūs esat kā vēstule no Kristus.
You are an email from Christ.
Jūs esat e-pasts no Kristus.
You are an instant message from Christ.
Jūs esat tiešā ziņa no Kristus.
You are a Facebook page from Christ.
Jūs esat Facebook lapa no Kristus.
Written not with ink.
Kas nav rakstīts ar
tinti. But with the Spirit of the living God.
Bet ar dzīvo garu.
Not tablets of the stones.
Ne uz akmens plāksnēm.
But tablets of human hearts.
Bet uz cilvēku sirdīm.
What do people read?
Ko cilvēki lasa?
When they see your life.
Kad viņi redz jūsu dzīvi.
When they see your behaviors.
Kad viņi redz jūsu uzvedību.
When they see your priorities.
Kad viņi redz jūsu prioritātes.
What message are you sending them about Christ?
Kādu vēstu jūs viņiem rādāt par Kristu?
Gandhi once said this.
Gandhi reiz ir teicis tā.
If Christians lived according to their faith,
ja kristieši dzīvotu saskaņā ar savu ticību,
there would be no more Hindus left in India.
Indijā vairs nebūtu hinduistu.
Ellen White says it this way.
Ellen White to saka šādi.
If this work were faithfully done,
ja šis darbs tiktu uzticīgi padarīts,
if fathers and mothers would work for members of their own families,
ja tēvi un mātes strādātu savu ģimenes locekļu labā,
and then for those around them,
un tad tiem, kas viņiem ir apkārt,
and how are we to work?
Kā mums vajadzētu strādāt?
She says, uplifting Christ by a godly life.
Pagodinot Kristu ar dievbijīgu dzīvi.
What's the result of living a godly life?
Kāds ir rezultāts dievbijīgai dzīvei?
Thousands of souls will be saved.
Tūkstošiem dvēseļu tiks glābtas.
Men will believe not what the minister preaches.
Cilvēki ticēs ne tikai tam, ko mācītājs sludina.
But what the church lives.
Bet vēl jo vairāk tam, ko draudze izdzīvo.
Too often the influence of the sermon preached from the pulpit.
Pārāk bieži ietekme no svētrunas ietekme, kas tiek sludināta no katedras.
Counteracted by the sermon preached in the lives of the members.
Nesaskan ar to, kāda ir draudzes locekļu dzīve.
The strongest argument in favor of the gospel.
Visstiprākais arguments evaņģēlija labā
is a firm adherence to the 28 fundamental beliefs.
Ir noteikta ticība 28 pamatdoktrīnām.
It's not what it says, is it?
Nē, tā šeit nav rakstīts.
Is a firm adherence to the health message.
Tā ir noteikta paticība veselības vēstī.
These things are important, but it's not what it says.
Tās lietas ir svarīgas, bet tas nav tas, kas šeit rakstīts.
The strongest argument.
Vislielākais arguments
is a loving and lovable Christian.
Ir mīlams un mīlošs kristietis.
Some of you probably seen this video.
Daži no jums iespējams ir redzējuši šo video.
11 million views on YouTube in 5 days.
YouTube'ā 5 dienu laikā 11 miljonu cilvēki aplūkoja šo video.
The topic was a religious one.
Un nosaukums bija reliģisks.
Why I hate religion.
Kādēļ es ienīstu reliģiju?
But love Jesus.
Bet mīlu Jēzu.
This message resonated with the world.
Šī vēsts atskanēja visā pasaulē.
People who really didn't want to much to do with those who called themselves Christians.
Cilvēki, kuri negribēja neko darīt ar tiem, kuri sauc sevi par kristiešiem.
But they liked what they heard about Jesus.
Bet viņiem patika tas, ko viņi dzirdēja par Jēzu.
He says, quit being fake.
Viņš saka, beidziet izlikties.
There's a problem.
Ir kāda problēma.
If people only know you're a Christian because of your Facebook.
Ja cilvēki zina, ka tu esi kristietis tikai tava Facebook profila dēļ.
You know the place where you put what your, you know, what your belief is, right?
Tur Facebookā, kur var atzīmēt, kāda ir tava ticība.
You can't tell by anything else you post whether you're a Christian or not.
Nevar pateikt ne pēc kā cita, ko jūs Facebookā ieliekat publiski, vai jūs esat vai neesat kristietis.
You see, Christians need to be real.
Kristiešiem jābūt īstiem.
They need to be real followers of Jesus.
Viņiem jābūt īstiem Jēzus sekotājiem.
There was a study done of Christians in the United States.
Amerikā tika izdarīts pētījums par kristiešiem.
And there were two questions that I found of interest on this survey.
Un bija divi jautājumi, kas man likās interesanti šajā pētījumā.
This is a survey of people who claimed that they were Christians.
Šī ir aptauja par cilvēkiem, kuri apgalvoja, ka viņi ir kristieši.
The first one says, I keep my composure even when people or circumstances irritate me.
Pirmajā apgalvojumā ir rakstīts, es savaldos, pat tad, kad cilvēki vai apstākļi mani ļoti kaitina.
20% of Christians said that's true.
Tikai 20% no kristiešiem teica, ka tā ir taisnība.
I'm known for not raising my voice.
Es esmu zināms tādēļ, ka es nepaceļu savu balsi.
Only 19% of Christians said that's true.
Tikai 19% no kristiešiem saka, ka tā ir taisnība.
I was sending some money overseas at my bank.
Es pārsūtīju naudu uz ārzemēm no savas bankas.
And my banker let me know that they were changing systems.
Un mans banķieris, viņš man teica, ka viņi maina sistēmas pašlaik.
And the transfer could take longer than normal.
Un ka naudas pārskaitījums iespējams aizņems vairāk laika nekā parasti.
I only had a certain amount of time.
Man bija tikai noteikts laika posms.
And so I asked how long this would take.
Un es viņam jautāju, cik ilgi tad būs vajadzīgs.
And they said it could take up to an hour.
Un viņi saka, varētu vairāk kā stundu būt nepieciešama.
Normally this took 15 minutes.
Parasti tas bija 15 minūšu darbs.
So I looked at my phone.
Un es pastos savā telefonā.
Check the time.
Pārbaudīju laiku.
And said, okay, let's do it.
Un teicu, labi, darām to.
She began making phone calls.
Viņa sāka zvanīt.
And continued to be transferred to other people.
Un viņai visu laiku teica jāzvana vēl citam.
I could tell she was doing her best to help me, but it wasn't working.
Es varēju redzēt, ka viņa dara visu iespējamo, lai man palīdzētu, bet tas nestrādāja.
An hour passed by.
Pagāja stunda.
Still the transfer had not gone through.
Un joprojām šis pārskaitījums nebija
aizgājis. The bank is 20 minutes from my house.
Banka ir 20 minūšu attālumā no manas mājas.
I needed to send the money.
Man vajadzēja nosūtīt naudu.
And it wasn't happening.
Un tas nenotika.
But I had to leave because I had a class I was going to teach.
Bet man bija jābrauc prom, tādēļ, ka man bija nodarbība, kas man bija jāmāc.
At the seminary building.
Universitātes ēkā.
A half an hour away.
Pusstundas attālumā.
So I looked at my phone, I said, certainly I can, it will go through any moment.
Un es paskatījos savā pulksnī, savā telefonā pēc laika, un
but
viņa teica, tulīt būs.
15 minutes came and still no money transferred.
Bet jau pagāja stundu un 15 minūtes, un joprojām netika pārskaitīta nauda.
I got very frustrated.
Šajā brīdī es kļuvu ļoti...
And I told the lady, this is crazy.
Es ļoti dusmīgs kļuvu un es teicu sievietei,
your system is all messed up.
Tas ir tā, kums jūs sistēma vispār nedarbojas.
Time is money.
Laiks ir nauda.
And I've just wasted a lot of my time.
Un es tikko esmu iztērējis daudz savu
laiku. And I'm gonna have to come back again and waste more time.
Un man būs jānāk apakaļ, ja es tērēju vēl vairāk laika.
I've been at this bank for many years.
Es esmu šajā bankā jau
daudz gadus. And for the first time, I think I'm gonna be going to a different bank.
Un pirmo reizi, man liekas, es došos uz citu banku.
I stood up and I walked out.
Es piecēlos un izgāju ārā.
And I saw the bank manager on the way out.
Un es ieraudzīju bankas vadītāju.
And I let him know what I thought about it too.
Un es viņam visu pateicu, ko es par viņu domāju.
And I got in my car and drove to teach the class.
Iekāpu savā mašīnā un braucu vadīt nodarbību.
And this was the presentation.
Un tā bija prezentācija.
The one I'm sharing with you this morning.
Ko es jums līdzdalu šoreiz. Toreiz es mācīju šo prezentāciju
skolā. And I came to this slide.
Un es nonācu pie šī slaida.
Oh.
Oh.
What a disaster.
Ārprāts.
I had messed up.
Es visu esmu sajaucis.
I had not represented Jesus well.
Es nepārstāvēju Jēzu labi.
So I had to drive back to the bank.
Tā, nu es braucu atpakaļ uz banku.
Go to the teller.
Piegāju.
And say, I'm so sorry for the way that I behaved.
Piegāju pie šīs sievietes un teicu, es ļoti atvainojos par to, kā es izturējos.
I had to go to the bank manager.
Es aizgāju pie bankas vadītāja.
And say, I'm so sorry for the way I behaved.
Un es teicu, es ļoti atvainojos par to, kā es izturējos.
You see, being a Christian isn't about getting it right and being perfect every time.
Būt par kristieti nenozīmē, ka jūs visu laiku esat ideāli un jūs visu saprotat pareizi.
When we make mistakes,
kad mēs pieļaujam kļūdas,
two of the most powerful words in the English language,
divi no vissvarīgākajiem vārdiem angļu valodā,
I don't know what they are in your language,
es nezinu, kādi tie ir jūsu valodā,
but are the words, I'm sorry.
Bet tie ir vārdi, piedod man.
And we need to be Christian enough,
un mums jābūt pietiekami lieliem kristiešiem,
even when it's tough,
pat tad, kad tas ir grūti,
to say, I'm sorry,
lai teiktu, piedod man,
when we get it wrong.
Tad, kad mēs izdarām kaut ko nepareizi.
Romans 12:2 says this,
Romiešiem 12:2 ir teikts,
do not be conformed to this world,
nepārveidojieties līdzīgi šai pasaulē,
but be transformed,
bet esiet pārmainīti,
by renewing your mind,
atjaunojiet savu prātu,
that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God.
Ka jūs varētu, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
Have any of you ever seen a sinkhole?
Vai kāds no jums ir redzējis šādu bedri?
These are somewhat common occurrences in the state of Florida.
Šīs ir diezgan bieži sastopamas parādības Floridas štatā.
What were these cars doing just a few minutes before this happened?
Ko šīs mašīnas darīja neilgi pirms šis notika?
They were driving along the road, right?
Viņas vienkārši brauc pa ceļu, vai ne?
The road was open, everything was fine.
Ceļš bija atvērts, viss bija kārtībā.
And suddenly the road collapsed.
Un pēkšņi ceļš sabruka.
But that hole that was underneath the ground.
Bet tas caurums, kas bija zem zemes.
Took a while to develop.
Tam bija nepieciešams laiks, lai tas izveidotos.
Everything seemed to be working fine until it gave way.
Viss likās, ka tas strādā labi līdz tas sabruka.
And great was the disaster when it did.
Un liela bija katastrofa tad, kad tas notika.
Character, our character,
mūsu raksturs,
is revealed,
tiek atklāts,
by what happens behind closed doors.
Tad, kad mūsu raksturs tiek parādīts tāds, kāds tas notiek aiz aizvērtām durvīm.
The way we live when we think nobody else is looking.
Tad, kad mēs domājam, ka neviens cits neskatās tas, kā mēs dzīvojam tajā brīdī,
we have a public life that others see.
Mums ir publiska dzīve, ko visi citi cilvēki var redzēt.
But we also have a private life.
Bet mums arī ir privātā dzīve.
The way we treat our family.
Tas, kā mēs izturamies pret savu ģimeni.
The way we treat our girlfriend or boyfriend.
Tas, kā mēs izturamies pret savu draugu vai draudzeni.
The things that we do when no one else is watching.
Lietas, ko mēs darām, kad neviens cits neskatās.
What we watch, what we read.
Ko mēs skatāmies, ko mēs lasām.
I received a phone call from my church secretary one afternoon.
Kādu pēcpusdienu saņēmu zvanu no savas draudzes sekretāra. I was
out for dinner with my family.
Es biju vakariņās kopā ar savu ģimeni.
And she said, "Pastor, we have a problem."
Un viņa teica, mācītāji, mums ir problēma.
I came to work today and the church computer was not working.
Es atnācu uz darbu šodien un draudzes dators nestrādāja.
So I called the man in the church that works with our computers.
Tā es piezvanīju tam vīrietim draudzē, kas strādā ar mūsu
datoriem. And when he was able to get the computer to start up.
Un tad, kad viņš varēja datoru ieslēgt atkal.
All sorts of pornographic images began coming up on the screen.
Parādījās daudz dažādu pornogrāfijas saiti.
Pastor, who could have done this?
Mācītāji, kurš tas varētu būt?
I said, I'll get back in touch with you.
Es viņai teicu, es pēc tam ar tevi sazināšos.
Now, fortunately, she knew to call me.
Par laimi, viņa zināja, ka viņa var
zvanīt man. She trusted that it was not me.
Un viņa uzticējās, ka tas nebiju es.
This is something that I have avoided since childhood.
Tas ir kaut kas tāds, no kā es esmu izvairījies kopš bērnības.
As a young boy, I remember some friends up in a treehouse.
Es kā jauns zēns atceros savus draugus koku mājiņā.
Very young, looking at pornography.
Ļoti jauni, viņi skatījās pornogrāfiju.
They said, Tom, come and look at this.
Viņi teica, Tom, nāc un paskaties.
I said, no, no.
Es teicu, nē.
There are many temptations in this world.
Ir daudz kārdinājumu šajā pasaulē.
To bring us distractions.
Un tie novērš mūsu uzmanību.
And we need to consciously turn away from those things.
Mums apzināti ir jāgriežas prom no šīm lietām.
But I begin to reflect on who could possibly have been looking at pornography on the church computer.
Bet es sāku domāt par to, kurš būtu skatījies pornogrāfiju draudzes datorā.
I found out that it was at the late hours of the night.
Un es uzzināju, ka tas ir nakts stundās, nakts vidū.
So it had to be someone with a key.
Tādēļ tam bija jābūt kādam, kuram ir atslēga.
We'd been having some trouble with my youth pastor.
Man bija dažas problēmas ar mūsu jauniešu mācītāju.
He'd been coming to work very tired.
Viņš nāca uz darbu ļoti
moguls. His eyes were red and
viņa acis bija sarkanas.
He would go into his office and close the door.
Viņš iet savā birojā un aiztaisīt durvis.
He wasn't doing very much ministry with the youth.
Un viņš ar jauniešiem neveic lielu kalpošanu.
They're playing games on the computer and this kind of thing.
Viņi spēlē spēles datorā un tā tālāk.
Already talked with him about the problems we were having with his work.
Un mēs jau bijām runājuši ar viņu par problēmām,
so
par viņu darbu.
I connected it together.
Tad es savienoju šos lietas kopā.
I called him to my office and we sat down.
Es izsaucu viņu uz savu biroju un mēs apsēdāmies.
I said, was it you?
Un es teicu, vai tas biji tu?
Were you the one accessing pornography on the church computer?
Vai tu skaties pornogrāfiju no draudzes datora?
He hung his head and said, yes, it was me.
Viņš noliec galvu un teica, jā, tas biju es.
I felt very bad.
Es jūtos ļoti slikti.
Because now we had a bigger problem.
Jo tagad mums bija lielāka problēma.
If he had come to me privately and said I'm having trouble, can we work on this? Can you help me?
Ja viņš būtu privāti pie manis atnācis un teicis man ir problēma, vai tu vari man palīdzēt?
It would be different.
Tas būtu citādāk.
But he was caught. He was discovered.
Bet viņu pieķēra, viņu atklāja.
And not only that, the church secretary and also the person that worked on the computer knew about it.
Un ne tikai tas, bet arī draudzes sekretāri un cilvēks, kas darbojas ar datoriem, viņi par to zināja.
I said, Pastor, if this was just you and me, we would have a different discussion right now.
Es viņam teicu, mācītāj, ja tas būtu tikai tu un es, mums būtu pilnīgi cita diskusija.
But others already know about this.
Bet citi jau par to zina.
So we need to get some advice from our conference president.
Tad
what we should
do. Tad jāpieņem, jāprasa kāds padoms no savienības prezidenta, lai zinātu, ko darīt.
We went and met with the conference president.
Aizgājām, satikāmies ar prezidentu.
He told this young man, pack your bags.
Viņš teica jaunajam vīrietim, sakrāj savus domas. Viss ir beidzies.
You can no longer be a pastor there in this church.
Tu vairs nevar šajā draudzē būt mācītājs.
His fiance found out why he lost his job.
Viņa līgava uzzināja, kādēļ viņš zaudēja savu darbu.
She broke off the engagement.
Viņa atcauca sadarināšanos.
Great was the destruction.
Liela bija šī iznīcība.
Because there was a character issue that was under the surface.
Jo zem visa redzamā bija rakstura problēma.
That he was not dealing with in his life.
Ar kuru viņš nemēģināja tikt galā savā dzīvē.
And it caught up at him at a very bad time.
Un ļoti nepiemērotā un negaidītā laikā tā viņu pieķēra.
Does God love this young man?
Vai Dievs mīl šo jauno vīru?
Absolutely.
Protams.
Does God still have a plan for his life?
Vai Dievam joprojām ir plāns viņa dzīvei?
But
protams.
He destroyed an opportunity.
Bet viņš iznīcināja iespēju.
Because he didn't deal with a character issue in his life.
Jo viņš netika galā ar rakstura problēmu savā dzīvē.
John Piper says this.
John Piper saka šādus vārdus.
The church looks very much like the world.
Draudze izskatās tā kā pasaule.
The same problems in the world, we see the same problems in the church.
Tās pašas problēmas, ko mēs redzam pasaulē, mēs redzam arī draudzē.
Does Jesus really transform our lives?
Vai Jēzus patiešām pārveido mūsu dzīves?
When we come to Jesus, does he really change us?
Kad mēs nākam pie Jēzus, vai viņš patiešām mūs izmaina?
If he does, then we should be able to see a difference between Christians in the world.
Ja viņš to dara, tad mums vajadzētu redzēt atšķirību starp kristiešiem pasaulē.
This difference should be very attractive to people.
Šai atšķirībai vajadzētu būt ļoti pievilcīgai.
A number of years ago, I found a television program that I began to watch.
Pirms vairākiem gadiem es atradu televīzijas programmu, ko es sāku skatīties.
I don't watch much TV.
Es neskatos daudz televīziju.
In fact, hardly at all.
Patiesībā gandrīz vispār nemaz.
But I found this TV program and began to watch it every week.
Bet es atradu šo televīzijas programmu un sāku to skatīties katru nedēļu.
It was called CSI Miami.
Un tās nosaukums bija CSI Miami.
I was intrigued by some of the research and some of the creative things that happened.
Man ieinteresēja daži pētījumi, kas tur bija un dažas radošās lietas.
But there were also a lot of things that I recognized weren't very good.
Bet tur bija arī diezgan daudz lietas, kuras atpazinu, kas nav labas.
And they bothered me at first.
Un sākumā tās man likās, viņas man traucēja.
But as I continued to watch the program, it bothered me less and less.
Bet tad, kad es turpināju skatīties šo seriālu, tas man arvien mazāk un mazāk traucēja.
Until finally I was willing to ask myself a difficult question.
Līdz beidzot man bija, es biju gatavs sev uzdot grūtu jautājumu.
How is this television show?
Kā šī televīzijas programma?
Helping my relationship with Jesus.
Palīdz manām attiecībām ar Jēzu.
I had to be honest.
Man vajadzēja būt godīgam.
And say, you know what?
Un teikt, zini?
It is not helping my relationship with Jesus at all.
Tā programma vispār nepalīdz manām attiecībām ar Jēzu.
And to be really honest,
un lai būtu pilnīgi atklāts,
I had to admit that it was probably hurting my relationship with Jesus.
Man vajadzēja atzīt, ka tas iespējams tikai darīja pāri manām attiecībām ar Jēzu.
So I cut it out of my life.
Tādēļ es to tā kā izgriezu no savas dzīves.
You see, being close to Jesus sometimes means making tough decisions in our lives.
Būt tuvu Jēzum dažreiz mūsu dzīvē nozīmē, ka būs jāizdara smagi lēmumi.
What things we shouldn't have in our life.
Lietas, kurām nevajadzētu būt mūsu dzīvē.
What things we should have in our lives.
Lietas, kurām vajadzētu būt mūsu dzīvē.
There was a mother that was approached by her son.
Bija kāda māte, pie kuras aizgāja viņas dēls.
He was just a young boy.
Viņš bija jauns zēns.
He said, "Mom, I want to go to the movies with my friends."
Un viņš teica, "Mamma, es gribu iet ar saviem draugiem uz filmu."
She said, "What movie are you going to watch?"
Viņš teica, "Uz kādu filmu jūs gribat skatīties?"
Said, "Oh, it's a good movie."
Viņš teica, "Tā ir laba filma."
There are only a couple parts that, you know, probably shouldn't watch, but overall, it's a very good movie.
Tur ir tikai dažas daļas, kuras man iespējams nevajadzētu skatīties, bet kopumā tā ir laba filma.
So his mom said, "Okay, you can go."
Viņa mamma teica, "Labi, tu vari iet."
"Oh, you're a great mom. Wow."
Un viņš teica, "Wow, tu esi superīga mamma."
But she said, "Before you go, Johnny, I want to make you your favorite brownies."
Bet pirms tu ej, Johnny, es vēlos tev uzpagatavot tavus mīļākos cepumus, jeb mīļāko šokolādes kūku.
So he went outside to play for a while.
Tā, nu viņš izgāja ārā, lai spēlētos.
And mom went out in the yard.
Un mamma izgāja vēlāk pagalmā.
And found some poop from the dog.
Un atrada suņu kakas.
The kaka. And she put it in the brownie mix.
Un viņa to ielika mīklā.
It's the same color.
Tā pati krāsa.
She cooked the brownies.
Viņa pagatavoja cepumus.
Called Johnny in to enjoy the brownies
Johnny
before the movie.
Lai viņš pagaršo cepumus pirms viņš iet uz kino.
Johnny was about to take a bite.
Un Johnnys jau grasījās iekosties.
And his mom said, "Hang on, stop."
Un viņa mamma teica, "Pagaidi."
You need to know that this time there's a very special ingredient in the brownies.
Tev jāzina, ka šoreiz cepumos ir ļoti īpašs sastāvs.
I added some kaka to the brownies.
Es pievienoju dažas kakas cepumiem.
How could you ruin the brownies?
Kā tu varēji sabojāt cepumus?
He said, mom said, "Johnny, let's talk about the movie."
Un tad viņa teica, "Johnny, parunāsimies par to filmu, ko tu skatīsies."
Johnny learned an important lesson that day.
Tajā dienā Johnnys iemācījās svarīgu
mācību. A little bit of kaka.
Mazliet kaka.
Goes a long ways.
Ir ļoti liela iznīcība.
Sometimes we justify what we're doing.
Dažreiz mēs attaisnojam to, ko mēs darām.
Because it's mostly good.
Tādēļ, ka pārsvarā tas ir labi.
Or because it has some positive element to it.
Tādēļ, ka tur ir dažas pozitīvas lietas.
But it takes just a little bit.
Bet ir nepieciešams tikai mazliet.
Of something that hurts us spiritually.
Kas notiks pāri mums garīgi.
To ruin the whole thing.
Lai izbojātu pilnīgi visu kopējo skatu.
These are the 8 characteristics of natural church development.
Šīs ir 8 dabiskās draudzes attīstības kvalitātes.
We're going to be talking about this later this afternoon.
Mēs par tām runāsim vēlāk pēcpusdienā.
But one of these categories has a very important question in it.
Bet vienai no šīm kategorijām ir ļoti svarīgs jautājums.
And that question is the most important question of all 91 on the survey.
Un tas ir vissvarīgākais jautājums no visiem 91 jautājuma šajā aptaujā.
This survey tells us how healthy our churches are in each of these 8 areas.
Šī aptaujā mums parāda, cik veselīgi ir mūsu draudze visās šajās jomās.
And it actually gives us a score to tell us how we're doing in each area.
Un tā patiesībā dāvā arī rezultātu, lai parādītu, kā mums sokas visās šajās jomās.
A score of 50 means our church is average in that area.
Ja rezultāts ir 50, tas nozīmē, ka šajā jomā mūsu draudze ir vidu.
Each of the 91 questions is assigned to one of these categories.
Un šis 91 jautājums katrs ir kādai no šiem kategorijām.
But there's one question on the survey.
Bet ir viens jautājums aptaujā.
That is the most related to whether a church is growing or whether it's declining.
Kas visvairāk saistās ar to, vai draudzē ir izaugsme vai nav izaugsme.
Most people think that question must come from the category of loving relationships.
Lielākā daļa cilvēku domā, ka šim jautājumam jānāk no kategorijas mīlošas attiecības.
When I ask people to vote which category it comes from,
kad es lūdzu cilvēkiem, lai viņi balso, no kuras jomas tas nāk,
the majority of people always choose loving relationships.
Lielākā daļa cilvēku vienmēr izvēlas mīlošas attiecības.
But that is not the right category.
Bet tā nav īstā kategorija.
It actually comes from the category of passionate spirituality.
Patiesībā tas nāk no kategorijas dedzīgs garīgums.
Are you ready to see what the question is?
Vai jūs esat gatavi skatīties, kāds ir jautājums?
If your church does well on this question,
ja jūsu draudze iet labi šajā jautājumā,
your church will tend to be a growing church.
Jūsu draudze būs augoša draudze.
If your church does not do well on this question, your church will tend to be a declining church.
Ja jūsu draudze nav labi šajā jautājumā, tad jūsu draudze nebūs izaugsme.
Here's the question.
Šāds ir jautājums.
Our leaders are spiritual examples to me.
Vai mūsu vadītāji ir garīgi piemēri man?
Churches that can say yes, our leaders are spiritual examples to me.
Draudzes, kuras var teikt, jā, mūsu vadītāji ir garīgi piemēri mums.
Those churches were growing.
Tās draudzes aug.
But those churches that said, you know what, not so much.
Bet tās draudzes, kuras teica, nē, īsti nē.
When I see our leaders, I don't think that they're spiritual examples to me.
Tad, kad es skatos mūsu vadītājiem, es nedomāju, ka viņi man ir garīgi piemēri.
Those churches were declining.
Tās draudzes nepiedzīvo izaugsmi.
But who are the leaders?
Kas ir vadītāji?
They're the people that are observed leading the church.
Tie ir cilvēki, kurus mēs redzam, ka viņi vada draudzi.
Those that are up front.
Tie, kuri ir priekšā.
It's not just the pastors.
Tie nav tikai mācītāji.
It's all those that are leading out in the church.
Tie ir visi tie, kas ir priekšā draudzē.
These are the leaders.
Tie ir vadītāji.
So what does it look like to score so low on that question?
Kā tas izskatās, ja mēs uz šo jautājumu iegūstam zemu rezultātu?
The church doesn't know where the Spirit is leading them.
Draudze nezina, kur gars viņus vada.
Because they're not connected with the Holy Spirit.
Jo viņi nav savienoti ar Svēto garu.
They're not experiencing a transformational devotional life.
Viņi nepiedzīvo pārmaiņas savā privātajā garīgajā dzīvē.
Scripture, prayer are not impacting daily decisions.
Raksti un lūkšanas neietekmē viņu ikdienas lēmumus.
Compromise is common in the church.
Kompromiss ir pierasta lieta draudzē.
People are not passionate about sharing their faith.
Cilvēki nav dedzīgi un nevēlas līdzdalīt savu ticību.
People aren't getting along with each other.
Cilvēki savā starpā nesaprotas.
People are trying to control the church.
Cilvēki cenšas kontrolēt draudzi.
They're trying to run the church like a business.
Viņi mēģina vadīt draudzi tā, it kā uzņēmums tas būtu.
And we flirt with the world.
Ja mēs flirtējam ar pasauli.
While we are the bride of Christ.
Kamēr mēs esam Kristus līgava.
That's unfaithfulness, isn't it?
Tā ir neusticība, vai ne?
Flirting with the world when we're the bride of Christ.
Flirtēšana ar pasauli, kamēr mēs esam Kristus līgava.
Ellen White says character is power.
Ellen White saka, raksturs ir spēks.
That a godly life carries an almost irresistible influence.
Dievbijīgai dzīvei ir vienkārši neatturama ietekme.
She said if we reveal Christ's character in our lives.
Ja mēs atklātu Kristus raksturu savās dzīvēs.
When we do that, we work with him in saving other people for Jesus.
Kad mēs to darām, tad mēs strādājam kopā ar viņu, lai glābtu citus cilvēkus
Jēzus. She said that Christians need to be living out the principles of the law in their daily life.
Viņa teica, ka kristiešiem ir jāizdzīvo savā ikdienā likuma principi.
And when they do this, there will be a power that will move the world.
Un kad viņi to darīs, tad būs tāds spēks pasaulē, kas aizkustinās pasauli.
I'm sure you would love for your church to have a power that would move your community.
Es esmu pārliecināts, ka jūs vēlētos, lai arī jūsu draudzē tāds spēks, kas aizkustinātu sabiedrību.
Or a power to move your country.
Vai spēks, kas aizkustinātu jūsu valsti?
But Ellen White tells us when we are living godly lives.
Ellen White mums saka, kad mēs dzīvojam dievbijīgas dzīves.
That we can have a power to shake up the world.
Mums var būt spēks, ar kuru mēs sakustināsim pasauli.
She says this, the greatest one in the world is the want of men.
Viņa saka, vislielākā vajadzība pasaulē.
Men who are true and honest.
Ir vajadzība pēc vīriem, kas ir godīgi un patiesi.
Men who will stand for the right though the heavens fall.
Vīri, kas stāvēs par patiesību, kad debesis brūk.
Scripture tells us that we have everything we need.
Rakstos ir teikts, ka mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs.
To live a godly life.
Lai dzīvotu dievbijīgu dzīvi.
If we want to learn something new in our lives.
Ja mēs vēlamies iemācīties savā dzīvē kaut ko jaunu.
We need to discipline ourselves.
Mums ir jādisciplinē sevi.
Madeira disciplined herself to learn English.
Madeira disciplinēja sevi, lai iemācītos angļu valodu.
She just didn't dream one night the English language and then woke up speaking it.
Viņa nenosapņoja vienā naktī angļu valodu un nepamodās un uzreiz nerunāja angliski.
It took discipline.
Tam bija vajadzīga disciplīna.
It took practice.
Prakse.
If you want to learn a new language, it takes some work.
Ja jūs vēlaties iemācīties jaunu valodu, ir nepieciešams pielietot pūles.
If you want to learn to play a musical instrument.
Ja jūs vēlaties iemācīties spēlēt instrumentu, mūzikas.
It takes discipline, it takes practice.
Ir nepieciešams laiks, disciplīna, prakse.
If you want to learn to play a new sport.
Ja jūs vēlaties iemācīties jaunu sporta veidu.
So what about the spiritual life?
Tad kā ir ar garīgo dzīvi?
Paul was speaking to young Timothy.
Pāvils runāja uz jauno Timoteju.
He said, discipline yourself for the purpose of godliness.
Un viņš teica, disciplinējiet sevi dievbijības labā.
Timothy, you want to be a godly young man?
Timotej, tu gribi būt dievbijīgs jauns vīrs?
It is going to take discipline.
Tam būs nepieciešama disciplīna.
It's going to take some work.
Tam būs vajadzīgs darbs.
It won't happen just because you want it to happen.
Tas nenotiks tikai tādēļ, ka tu vēlies, lai tas
And notiks. I think sometimes the way we approach the spiritual life
Un dažreiz mēs tuvojamies garīgajai dzīvei.
Is like we think that if we want it, it will happen.
Un mēs domājam, ja mēs to gribam, tad tas notiks.
Paul is telling us here, it will take some work.
Pāvils saka, ka tam būs nepieciešams darbs.
It will take some effort.
Tam būs vajadzīgas pūles.
We just looked at this quote about the greatest one of the world.
Aplūkosim, mēs tikko aplūkojām
True and honest men.
Citātu par lielāko pasaules vajadzību.
Who stand for the right though the heavens fall.
Patiesi vīri, kas stāvēs par pareizām lietām, lai gan debesis sabruktu.
We never hear what follows this famous quote.
Mēs nekad nezinām, kas ir pēc šīs slavenā citāta.
Look at what she says here.
Bet skatīties, ko viņa saka šeit.
Such character is not the result of accident.
Šāds raksturs nav nejaušības rezultāts.
It is not due to some special favors from God.
Tas nenotiek tādēļ, ka Dievs dāvā īpašus labumus.
A noble character
Cēls raksturs
is the result of self-discipline.
Ir pašdisciplīnas rezultāts.
The greatest one of the world
Pasaules lielākā vajadzība
This want for men who are true and noble.
Vajadzība pēc vīriem, kas ir patiesi un cēli.
Who stand for the right though the heavens fall.
Kuri pastāvēs par pareizām lietām, lai gan debesis sabruktu.
Is the result of self-discipline.
Ir pašdisciplīnas rezultāts.
Of ignoring some things.
Ignorēt dažas lietas.
In order to have time for other things in our lives.
Lai jums būtu laiks citām lietām jūsu dzīvē.
Of making the things of God a priority.
Padarīt Dieva lietas par prioritāti.
This is my Bible.
Šī ir mana Bībele.
I pray that I never lose this Bible.
Es lūdzu, kaut es nekad nepazaudētu šo Bībeli.
Because it's very special to me.
Jo man tā ir ļoti īpaša.
When I was a young boy,
kad es biju jauns puisis,
I had a different Bible and
man bija cita Bībele.
My parents gave me $20 if I would read the Bible all the way through.
Man vecāki man iedeva $20, ja es izlasīšu visu Bībeli no sākuma līdz beigām.
That was a lot of money for a little kid.
Toreiz tā bija liela nauda mazam bērnam.
And I read my Bible all the way through.
Un es izlasīju visu savu Bībeli.
I became a pastor.
Es kļuvu par mācītāju.
And that was still the only time I'd read my Bible all the way through.
Un tā joprojām bija vienīgā reize, kad es biju izlasījis Bībeli no sākuma līdz
beigām. In fact, our conference offered us a beautiful free Bible.
Mūsu konference piedāvāja mums skaistu Bībeli par brīvu.
If we would read it all the way through.
Ja mēs to izlasītu no sākuma līdz beigām.
If we didn't, we had to pay for it.
Ja mēs neizlasījām, tad mums par to bija jāmaksā.
I was probably the only lousy pastor that had to pay for my Bible.
Es iespējams biju viens no slinkākajiem mācītājiem, jo man bija jāmaksā par savu Bībeli.
I think I got stuck in Ezekiel.
Man liekas, ka es iesēju kaut kur Ezehiela grāmatā.
But I made a commitment in 2012. A very simple commitment. And that is that I was going to read the Bible through every year.
Un tā apņemšanās bija tāda, ka es Bībeli izlasīšu visu reizi gadā.
Until Jesus comes.
Līdz dienai, kad Jēzus atnāks.
As a spiritual leader,
kā garīgs vadītājs,
if I'm not reading my Bible through,
ja es nelasu visu savu Bībeli,
how can I expect those that I lead to read their Bibles through?
Kā gan es varu sagaidīt, ka tie, kurus es vadu, viņi lasīs
Bībeli? I need to be a spiritual example.
Man jābūt garīgam
piemēram. And I need God's word in my heart. I need it in my mind.
Man ir vajadzīgs Dieva vārds savā sirdī, savā prātā.
So I read the Bible through in 2012.
Tā es izlasīju cauri Bībeli visu
2013. And in
2014. Gadā.
And I'm reading it through in 2015.
Un tagad es lasu 15.
Gadā. Because I am disciplining myself to spend time in God's word.
Jo es disciplinēju sevi, lai pavadītu laiku Dieva vārdā.
My life gets busy.
Mana dzīve ir aizņemta.
I'm tired sometimes.
Es esmu noguris.
But I have to make God's word a priority in my life.
Bet Dieva vārdam jābūt prioritātei manā dzīvē.
You here are leaders in God's church.
Jūs esat vadītāji Dieva draudzē.
This word in our mind.
Šis vārds mūsu prātā.
Will transform the way we live our lives.
Tas pārveidos to, kā mēs dzīvojam savas dzīves.
But we need to be putting it into our minds.
Bet mums tas ir jāieliek savā prātā.
And I want to challenge you to think about that same commitment.
Un es vēlos jūs izaicināt domāt par šo pašu apņemšanos.
What would happen if you read through God's word every year until Jesus comes?
Kas notiktu, ja jūs lasītu katru gadu visu Bībeli no vāka līdz vākam līdz Jēzus nāk?
Prayer is also very important.
Lūkšana arī dzene ir ļoti svarīga.
I'm somebody who likes to do things for God.
Es esmu cilvēks, kuram patīk darīt lietas Dieva labā.
I like to be busy working for God.
Man patīk būt aizņemtam strādāt Dieva labā.
And somebody shared with me this illustration of a train.
Un kāds man līdzdalīja šo vilcienu piemēru.
Most trains run on two tracks.
Lielākā daļa vilcienu brauc pa divām sliedēm.
In the spiritual life, one track are those things that we do for God, our work we do for God.
Un garīgajā dzīvē viena no tām sliedēm ir darbs, ko mēs darām Dieva labā.
The other track is spending time with God.
Un otrs lieta ir laika, kad mēs pavadām laiku ar Dievu.
The problem of my life, I was mainly running on the one rail of doing things for God.
Manā dzīvē problēma bija tāda, ka es pārsvarā braucu tikai pa vienu no tām sliedēm, darīt lietas Dieva labā.
I needed to spend more time with God.
Man bija jāpavad vairāk laiks ar Dievu.
So I made a decision.
Tādēļ es izdarīju lēmumu.
Every time I heard a train,
katru reizi, kad es dzirdēju vilcienu,
I would stop and pray.
Es apstājos un lūdzu.
And ask God to remind me.
Un lūdzu, lai Dievs man atgādina,
that I need both tracks in my life.
Ka man savā dzīvē ir vajadzīgas abas sliedes.
I've been doing this for many years now.
Es to tagad daru jau daudzus gadus.
And my mind, my ears are very attuned to trains.
Un manas ausis jau tā kā uzgrieztas atpazīst vilcienu skaņas.
We moved to one house where the trains were behind our property.
Mēs pārvācāmies reiz uz māju, kur vilciens bija aiz mūsu īpašuma.
While we lived there, I prayed without ceasing.
Tad, kad es tur dzīvoju, es lūdzu bez mitēšanās.
The train went by a lot more than I thought it did.
Vilciens brauc garām daudz biežāk, nekā es domāju, kad tas brauks.
Look at this powerful quote.
Aplūkosim šo.
Satan well knows.
Spēcīgo citātu.
That all whom he can lead to neglect prayer.
Sātans ļoti labi zina, ka visus, kurus viņš var vadīt, noraidīt
lūkšanu
un rakstu pētīšanu.
Will be overcome by his attacks.
Viņš tos pārvarēs ar saviem uzbrukumiem.
It's not they might be.
Tas tur nav rakstīts, viņš iespējams viņus pārvarēs, bet viņš viņus pārvarēs.
Therefore.
Tādēļ.
He invents every possible device to occupy our minds.
Tādēļ viņš izgudro jebkuru iespējamo ierīci, lai tā okupētu, ja būtu mūsu prātā.
Ellen White tells us Satan's strategy right here.
Ellen White saka šī Sātana stratēģija.
Keep people away from scripture.
Cilvēkus ņemt prom no rakstiem.
Keep people away from prayer.
Neļaut viņiem lūgt.
If Satan can do that,
ja Sātans to var izdarīt,
he's successful.
Viņš ir veiksmīgs.
If we discipline ourselves,
ja mēs sevi disciplinēsim,
for scripture and prayer in our lives,
rakstiem un lūgšanām savā dzīvē,
we can stand to his attacks.
Mēs varam izturēt viņu uzbrukumus.
Today we're going to be talking about healthy churches.
Šodien mēs runāsim par veselīgām draudzēm.
Healthy churches are made up of healthy members.
Veselīgās draudzēs ir veselīgi locekļi.
What do those healthy members look like?
Kā izskatās šie locekļi?
They are men and women.
Tie ir vīri un sievas.
Who have a personal experience with true godliness.
Kuriem ir personīga pieredze patiesā dievbijībā.
I want to conclude by sharing with you a couple of churches that I believe exemplify spiritual leaders.
Es vēlos noslēgt pastāstot par dažām draudzēm, kuras es ticu, ka viņas parāda But labus garīgus līderus.
There's a church in San Antonio called the Phil-Am International Church.
San Antonio ir draudze, kuras nosaukums ir Phil-Am starptautiskā draudze.
They have 25 nationalities.
Viņiem ir 25 dažādas tautības.
And from the day the church started.
Un kopš dienas, kad šī draudze sākās.
The elders of that church made a commitment.
Draudzes vecākie izdarīja apņemšanos.
They meet 1 hour before church starts every Sabbath.
Viņi satiekas stundu pirms dievkalpojuma katru sabatu.
And they spend that time praying together.
Un viņi pavada šo laiku lūdzot kopā.
They've been doing this every Sabbath.
Viņi to dara katru sabatu.
For the last 13 years.
Jau pēdējos 13 gadus.
God has blessed their church with growth.
Dievs ir svētījis viņu draudzi ar izaugsmi.
God has blessed their church with baptisms.
Ar kristībām.
God has blessed their church with young people.
Svētījis viņu draudzi ar jauniešiem.
But where did they start?
Kur viņi sāka?
They started with being spiritual examples.
Viņi sāka ar to, ka viņi bija garīgi piemēri.
Another church that I absolutely love is in Kingscliff, Australia.
Vēl kāda draudze, kuru es ļoti mīlu, ir Austrālijā, Kingscliffā.
Do you know why David Asherick decided to be the pastor of this church?
Vai jūs zināt, kādēļ Davids Ašeriks izlēma, ka viņš būs mācītājs šajā draudzē?
It was because it was the kind of church he wanted to raise his children in.
Tādēļ, ka viņš gribēja savus bērnus audzināt šādā draudzē.
If I was not working for the denomination,
ja es nestrādātu adventistu draudzē,
I would love to move my family to be a member of this church.
Es gribētu, lai mana ģimene ir šīs draudzes locekļi.
I've been to lots of churches all around the world.
Es esmu bijis daudz draudzēs visā pasaulē.
And this one is probably my favorite.
Un šī iespējams ir mana mīļākā draudze.
There may be others that are better, I don't know.
Iespējams ir citas, kas ir vēl labākas, bet par tām es neko nezinu.
But I like this one.
Bet man ļoti patīk šī draudze.
When you attend this church,
kad jūs apmeklējat šo draudzi,
you hear lots of stories.
Jūs dzirdat daudz stāstus.
About people whose lives have been changed.
Par cilvēkiem, kuru dzīves tiek izmainītas.
A surfer drug addict.
Sērfotājs, narkotiku atkarīgais.
He starts coming to church and gets baptized.
Sāk nākt uz draudzi un tiek kristīts.
Somebody who's a higher Krishna.
Kāds, kurš ir Krishna.
Comes to know Jesus through this church.
Viņš šo draudzi ir iepazinis Jēzu.
But this church hasn't always been like this.
Bet šī draudze nevienmēr ir bijusi tāda.
It changed about 8 years ago.
Pirms 8 gadiem tā izmainījās.
8 years ago, the members of that church were given a challenge.
Pirms 8 gadiem šī draudzes locekļiem tika iedots izaicinājums.
They were challenged to spend an hour every morning with God in prayer and Bible study.
Viņus izaicināja, lai viņi katru dienu pavadītu stundu kopā ar Dievu lūkšanās un Bībeles pētīšanā.
It wasn't a pastor who gave them that challenge.
Tas nebija mācītājs, kurš viņiem izteica šo izaicinājumu.
It was a lay person.
Tas bija draudzes ierīnas loceklis.
Who had been doing this for years in his own life.
Kurš jau savā dzīvē to gadiem ilgi bija
darījis. And he shared with them how it had changed his life.
Un viņš līdzdalīja, kā tas izmainīja viņa dzīvi.
This lay person brings many people to Jesus.
Šis draudzes ierīnas loceklis atved daudz
cilvēku
pie Jēzus.
But first he spends time with Jesus.
Bet vispirms viņš pavada laiku ar Jēzu.
So those leaders said, you know what, we can do this in our church. We can do this in our lives.
Šie vadītāji teica, mēs varam to darīt savā draudzē, savā dzīvē.
And so they began to do this.
Tā nu viņi sāka to darīt.
So the majority of leaders.
Lielākā daļa no vadītājiem.
In that church.
Šajā draudzē.
For the past 8 years have been spending 1 hour with Jesus every morning.
Pēdējos 8 gadus katru dienu pavada stundu kopā ar Jēzu.
They said it changed their marriages.
Viņi saka, ka tas ir izmainījis viņu
laulību. It changed their lives.
Viņu dzīves.
It changed their church.
Tas ir izmainījis viņu draudzi.
All of us would love to have a church like this.
Mēs visi gribētu, lai mums ir šāda draudze.
And it's possible.
Un tas ir iespējams.
But it begins with us taking our spirituality seriously.
Bet tas sāks ar to, ka mēs nopietni uztveram savu garīgumu.
With not pointing at other people.
Mēs nerādām uz citiem cilvēkiem.
But looking into ourselves and saying, what do I need to do?
Skatāmies uz sevi un sakām, kas man ir jādara?
To grow my relationship with Jesus.
Lai veiktu izaugsmu savās attiecībās ar Jēzu.
So I want to ask you 2 questions as we close this presentation.
Noslēdzot šo presentāciju, es vēlos jums uzdot 2 jautājumus.
What do you need to leave out of your life?
Kas jums ir jāizslēdz no savas dzīves?
What do you need to give up?
Kas jums ir jāatdod?
In order to be closer to Jesus.
Lai jūs varētu būt tuvāk Jēzum.
The second question.
Un otrais jautājums.
What do you need to add to your life?
Kas jums ir jāpievieno savā dzīvē?
What do you need to have as part of your life?
Kas jums ir jāieliek iekšā savā dzīvē vēl?
In order to be closer to Jesus.
Lai jūs varētu būt tuvāk Jēzum.
I want to pray the Holy Spirit will bring those things to your mind right now.
Es vēlos lūgt, lai Svētais Gars šīs lietas jau tagad ieliek jūsu sirdī.
What you will leave out of your life.
Ko jūs vēlaties atstāt no savas dzīves?
And what you need to add to your life.
Un kas jums ir jāpievieno savai dzīvei?
Is the Holy Spirit speaking to you?
Vai Svētais Gars runā uz jums?
Do you have that in your mind right now?
Vai jūs jau zināt to lietu savā prātā?
Because I want to ask you two more questions.
Jo es vēlos jums uzdot vēl divus jautājumus.
Because I want to see this become a reality for your life.
Jo es vēlos, lai šī realitāte jūsu dzīvē.
Who can help you?
Kurš var jums palīdzēt?
Who will you share this commitment with?
Ar ko jūs varat dalīties šajā lietā?
That will help hold you accountable to follow through.
Kas palīdzēs jums būt atbildīgiem un pavadīs jūs.
Satan will try to distract us.
Sātans mēģinās mūs novērst.
We have an enemy that doesn't want us to get serious with God.
Mums ir ienaidnieks, kurš nevēlas, lai mēs esam nopietnās attiecībās ar Dievu.
So if we share with somebody who cares about us what we've committed to.
Ja mēs līdzdalīsim kādam, kurš par mums rūpēsies, par to, ko mēs esam apņēmušies,
they can help hold us accountable.
Viņi var palīdzēt un likt mums justies atbildīgiem.
So do you have in your mind who you'd like to share this with, your commitment?
Vai jums ir prātā kāds cilvēks, ar kuru jūs vēlaties līdzdalīt šo nodošanos, apņemšanos?
Are we ready to go to the next question?
Vai mēs esam gatavi doties pie nākamā jautājuma?
Okay.
Labi.
Final question.
Pēdējais jautājums.
When will you start?
Kad jūs sāksiet?
Okay. By the way, we're teaching coaching on Monday and Tuesday.
Starp citu, pirmdien un otrdien mēs mācam par coachingu.
These are coaching questions.
Un šie ir coaching jautājumi.
It's you determining between you and God what you need to do.
Tas esat jūs, kas nosaka starp jums un Dievu, kas jums ir jādara.
But taking practical steps.
Pielietojot praktiskus soļus.
What will you leave off?
Ko jūs atstāsiet?
What will you add?
Ko jūs pievienosiet?
Who will help you?
Kurš jums palīdzēs?
And when will you start?
Un kad jūs sāksiet?